galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha janaayo sanadka 2022-ka waana 7 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com saacadda afrikada bari dhegeystayaal waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmediin
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah arday ku dhimatay weerar al-shabaab ay ka geysteen deegaan u dhow degmada dadaab ee kenya.
waxaanay 8-10 daqiiqo nimankii shabaab waxaanay soo weerareen sareedo muddo 8-10 daqiiqo waxay ku dhimeen 4 wiil oo iskuuley oo arday oo 3 iskuul isku caban yihiin.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanada u dhow saldhigga Manda Bay oo axaddii ay weerareen al-shabaab oo halkaasi ka guuraya.
Yeah, people are in fear actually and people have been moving from their village to the nearby town that is Hindi and Mokoi.
Waxaa cabsi ayay ku jiraan.
They are moving from
waxaana ay ka guurayaan deegaanka iyagoo u guuraya magaalooyin yaryar oo ku dhow sida Hindi iyo Mokawi.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. afar qof oo rayida uu ku jiro canug yar ayaa toogasho lagu dilay maanta kadib markii kooxda al-shabaab ay isku dayday inay weerarto anteeno telefoon oo ku taala bariga kenya meel u dhow xuduudda soomaaliya sida ay sheegeen boliiska dalkaas. boliiska ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in la dilay laba ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday. afhayeen u hadlay boliiska Charles Owino ayaa waxa uu tilmaamay in ka badan 10 dab leeyahay isku dayeen inay burburiyaan anteenada. bayaan kale oo boliisku ay soo saareen ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay magaalada sareeto oo 25 kilomitar u jirta xerada qaxootiga dhadhaab. burcaddu waxay isku dayday inay beegsadaan anteeno telefoon waxaana intii ay ku guda jireen noloshooda ay ku waayeen 4 qof oo ay ku jiraan macalin iyo ilmo yar ayaa lagu yiri bayaanka boliiska uu soo saaray. boliiska ayaa intaasi ku daray laba qori oo AK-47 walxaha qarxa waxyaaba laga sameeyo iyo hub kale la helay kadib weerarkaas.
xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka Mark Asper ayaa beeniyey in ciidamada Maraykanka ay kasoo baxayaan Ciraaq kadib markii sidaasi lagu sheegay warqad loo diray militariga Ciraaq. sidoo kale sargaalka ugu sarreeya militariga Maraykanka ayaa sheegay in warqadda oo kasoo baxday sargaal militari oo ku sugan Ciraaq ay ahayd mid si qaldan loo qoray. ma jiro wax go'aan ah wuxuu doona ha ahaaday oo Ciraaq looga soo tegaya, ayuu yiri Asper. warqaddii isniintii ay soo saareen militariga Maraykanka ayaa waxay ahayd mid wareegaysa Twitterka, waxaana dowladda Ciraaq u diray sargaal Maraykan oo dalkaasi ku sugan. taliyaha ayaa warqadaasi ku yiri dowladda Maraykanku waxay xushmeynaysaa go'aanka ay ku amartay ciidamadeeda inay baxaan, wuxuuna intaasi ku daray in maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ay isku qaabeyn doonaan in ay dhaqaaqaan. General Mark Miller oo ah taliyaha sare ee ciidamada Maraykanka ayaa wariyaasha u sheegay in warqadan ay ahayd qabyo qoraal aan loogu talagelin in la baahiyo.
warbaahinta dowladda Iiraan ayaa warisay maanta oo talaada in 230 qof ay ku dhinteen iyadoo 190 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjiireen dad isugu soo baxay tacsida General Qasim Suleymani oo ah sarkaalka sare oo ka tirsanaa militariga dalkaasi Iiraan. 10,000 oo qof oo isugu soo baxay si ay ugu baroordiiqaan General Suleymani oo magaaladii uu ku dhashay ee Kermaan ka hor intii aanan halkaasi lagu aasin ayaa waxa ay qayb ka ahayd isuubaxyo halka ka dhacyay oo magaalooyinka waaweyn dalkaasi sida Tehran, Qom iyo Ahvaz oo lagu baroordiiqayo Suleymani. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib isjiirkaasi oo dhimashada sababay. dilka Suleymani ayaa dhacay toddobaadkii hore markaas oo diyaaradaha Mareykanka ay dileen, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda labada waddan ee Mareykanka iyo Iiraan. maanta gelinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Iiraan Xuseen Salami waxa uu sheegay in si taxadar leh ugu argudan doonaan Mareykanka dilka General Qasim Suleymani.
la taliyay hore ee amaanka qaranka madaxweynaha Mareykanka John Bolton ayaa sheegay in uu hortagi doono oo marqaati furna sameyn doono aqalka sanadka hadii ay u soo diraan amar ah inuu hor yimaado si su'aalo looga weydiiyo dacwada ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump. Kadib hadalkii Isniintii uu sheegay Bolton waxay u eegtahay in dimuqraadigu ay haystaan marqaati fur muhiim ah oo ay daaha gadaashiisa ku wareysan karaan si uu uga xog waramo dadaalkii Trump ee la xiriiray inuu doonayo inuu Ukraine ku cadaadiyo inay baaritaan isaga dangaarahi ugu jirta oo siyaasada ay sameeyaan. Bolton ayaa kamida afar qof oo shaqaalaha aqalka cad ah oo hogamiyaha dimuqraadiyiinta sanadka laga badan yahay Jack Schumer uu codsaday in loo yeero si ay marqaati fur u sameeyaan dacwada madaxweyne Donald Trump loo haysto. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Afar qof oo rayida ayaa ku dhimatay weerarka Al-Shabaab ay ka geysteen deegaanka sareeda oo u dhow degmada Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Booliisku waxay sheegeen in ay ka jawaabeen weerarkaasi ayna dileen laba ka mid ah maleeshiyada weerarka soo qaaday. Warbixintan waxaa gaarisa nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Raggan weerarka ku soo qaaday tuulada sareed oo 30 km oo kaliya u jira degmada Dadaab waxa ay halkaas ku dileen afar arday oo saddex ka mid ah isku aabi iyo isku hooyo ahaayeen jeefayna dugsiga lagu hoyday ee degmada sareed oo xilli sibdi dhaxay kooxdaasi weerar ku soo qaadeen saldhiga ciidanka booliiska sinta ku hayay dugsiga hoose dhexe ee sareed oo sidoo kale saldhigaasi ciidamadii ku sugnaa iska caabin ka muujiyay rasaas fara badanna ku furay kooxda weerarka ku soo qaaday saldhiga iyo iskuulka hoose dhexe ee sareedaba. Waxa ay halkaasi kaga dileen kooxda Al-Shabaab laba qof, wax dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamadii booliiska iska caabinta muujiyayna ma jirin. Waa sifaahin uga dhibo uga Sanjab oo ka mid ah dadka qaryadaasi degan v o a da khadka telefoonka kula hadlaya waxa uu sheegay sida wax u dhacay.
Taa waxaan wali laakiin la maqlin nimankii Shabaab waxay soo weerareen sareedo muddo 8 saac iyo 10 daqiiqo waxay ku bineen afar wiil oo iskuuley oo arday oo saddex iskool isku xaqban yihiin nin dhale ayagana meeshii waxaa kaga dhinteen laba nin baa kaga dhinteen meeshoodii lixdiiba lama qaadin afarti kale sareedaan ku xawaalay oon xabaalahayna labada kalena dowladda haysa ayaganka dowladdana wuu maaday dhalinyaradaas oo mid ugu weynaa nixdiya taban bir e inaa lilaahi wainna ilayhi raajicuun meeshaas waxay dhahayd samadii arrada kalka uu ogyahay xaligan dhulka waa la fasay waa la argagaxay xalay waxaa la dhintay ragaasaa meesha ku dhamaaday.
Waata Shabaabka meeqaa laga dilay?
Laba nin baa laga dilay, laba nin, labadoodii horena dowladda haysa.
Waataay marka ciidanka booliiskana maxaa dhimatay?
Booliiska iyo macallimiintii iyo dhakhaatiirtii waxba kama dhimanin.
Ugaaska ayaa waxa uu ii sheegay in la ayaa haatan ciidamada ammaanka goobtaas ay soo buux dhaafiyeen, sidoo kalena ay jiraan tiro kale oo dhalinyaro oo dhaawacyo soo gaaray, balse la ayaa haatan la xaqiijin karin argagaxa faraha badan ee meeshaasi ka jira dartiis caruurta dhibaatooda suurtagalnimadana ay jirto in kuwo kale dhulka hawdka ay ku carareen.
Iskuulka miyay weerareen? Iskuulka mise dugsigii intay weerareen? Say caruurtan u dileen?
Waxay weerareen kamida askarta oo 4-7 askari ee joogto, iyo waxay weerareen iskuulka iyo birta Safaricom.
Meesha ma dagaal baa ka dhacay? Shabaabkii ciidanku may dirireen?
Ciidankii iyo Shabaab way dagaaleen, dagaal foolkun baa dhexmaray. Ciidankii la dhahay special forces baa u maaday iyako birta ku jiraan oo ciidankii indhaa xirnaa way dagaaleen xalay meeshaas dhib baa ka dhacay.
Weerarada kooxda Al-Shabaab deegaanadaasi ay ka fulinayso haatan waxay noqonayaan kuwo ku soo badbadanaya gobolkan. Dhaqdhaqaaqa kooxdaasi Al-Shabaabna waxay sirdoonka dalkani kiiya ku sheegay in in badan oo deegaanadaasi ka mid ah ay ku sugan yihiin deegaanka Lamu Wajeer, iyo deegaanadana waa deegaanada inta badan kooxdaasi farta lagu fiiqa ay ku nool yihiin. Sirdoonka dalkuna waxay cagta u saaraan had iyo jeer hab walbo dadkaasi uga soo qabqaban lahaayeen gudaha gobolka. Inta badan saldhigyada dalkani Kenya waxaa buux dhaafiyay dad fara badan oo lagu tuunsanya inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Dhinaca kale, deegaanka Lamu ee gobolka xeebta Kenya, qaar ka mid ah dadka rayidka ayaa ka guuraya halkaasi iyagoo degaya xaafado yaryar si ay ammaan uga helaan. Arrintani ayaa timid maalin kadib markii ay milishaadka Al-Shabaab ay weerareen xarun militari oo ay Mareykanku degan yihiin iyo ciidamada argagixisay dirarka ee Kenya waxaana halkaasii lagu dilay saddex ka mid ah militariga Mareykanka. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa si soo jeedinaysa.
Dad goob joogayaal ah ayaa arkay dadkii deegaanka oo ka guuraya xaafadihii u dhowaa xerada la weeraray ee Manda Bay iyagoo ka cabsi qaba weerarro dheeri ah amaba inay dhex galaan dagaal ka dhex qarxa ciidamada ammaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo iyadu ku dhumaalaysata keymaha Boni. Canab Xaaji waxay ka mid tahay golaha deegaanka ee Lamu, waxaana deegaankeedu uu ka mid yahay aaggan dagaal. Waxa ay ka hadashay dadka ka cararaya guryahooda.
Yeah, people are in fear actually, and people have been moving from their village to the nearby town, that is Hindi and Mokoi.
Dadka cabsi ayay ku jiraan.
They're moving from
their deegaanka iyagoo u guuraya magaalooyin yaryar oo ku dhow sida Hindi iyo Mokawe. Waxaan leenahay deegaano sida Makondoni iyo Sinambio iyo Kusara. Marka dadku way cabsanayaan, waana sababtaasi ay magaalada uga guurayaan. Balse ammaanka aad ayaa loo adkeeyay. Ciidamadeena militarigu shaqo wanaagsan ayay hayaan. Axaddii maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay qabsadeen xeradan, waxaana ay burbur u geysteen dhowr diyaaradood iyo gaadiid kala duwan, ka hor intii aanay xoog uga saarin goobtan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in saddex qof looga dilay weerarkaasi kuwaasoo kala ahaa askari ka mid ciidamada Mareykanka iyo laba qandaraasle. Laba qandaraasle oo kalena waxa ay sheegeen in la dhaawacay, waxaana ay hadda xaaladoodu tahay mid degan. Nin ku noolaa meel u dhow xerada ayaa u guuray deegaanka Hindi oo ku dhowaad 5 kilomitir u jira xerada sababo ammaan awgood.
If watu wanaweza enda kwa kambi kubwa kama ile nyago watu wameamini.
Haddii ay dadkani soo warari karaan xero militari sidan oo kale oo dal awood leh ku taalla, maxaad isleedahay dadka caadiga ahna sida innaga oo kale? Waxaa jira ciidamo ammaana oo jooga, balse kooxdan weerarka geysanaya waa ay og yihiin in ciidamadan ay joogaan. Welina waa imanayaan markaa ma ogaan kartid mana doonaysid inaad khatar gasho ama weerar ku qabsado u dhexeeya maleeshiyaadkaas iyo ciidamada ammaanka.
Tan iyo weerarkii subaxii Axadda, Kenya waxay xoojisay ammaanka gudaha iyo agagaaraha Lamu ee xuduudda Soomaaliya. Cabdulaahi Halaqe oo ka faallooda ammaanka ayaa u sheegay VOA-da in Al-Shabaab ay isku dayeyso inay Geeska Afrika ka sameyso horumar dhinaca siyaasadda ah, taasi oo ay ka mid tahay doorashada soo socota ee Soomaaliya.
There's no good relationship between Mogadishu and Nairobi.
Ma jiro heshiis wanaagsan oo u dhexeeya Muqdisho iyo Nairobi. Al-Shabaab ayaa hadda ka faa'iidaysanaysa taas. Sanadkani waa sanad doorasho. Kenya iyo Soomaaliyaba mana lehin xidhiid wanaagsan. Gabasho ayay ku jirtaa haddii wax walba ay noqdaan sida la qorsheynayo. Dhammaan arrimahan oo la isku geeyey, Al-Shabaab waa ay ka faa'iidaysanayaan, waxaana dhici karta in aynu aragno weeraradan oo sii kordha.
Al-Shabaab ayaa weerar is-xigxiga ka geysanaysa Kenya tan iyo sanadkii 2011-ka, markaasi oo Kenya ciidamo u dirta Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Maxamed Yuusuf. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Haddaba weerarka ay Sabtidii Al-Shabaab ku qaaday saldhigga ay adeegsadaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ee ku yaalla Lamu waxaa ku dhintay askari Mareykan iyo laba qandaraasliyaala. Dowladda Kenya weli ma shaacin waxyeelada dhinacooda soo gaartay. Waxaa dhinaca Al-Shabaab la sheegay in afar ka tirsan maleeshiyaadkooda ay goobta ku dhinteen. Waa 5 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay goobta ku dhinteen. Haddaba maxaa xilligan keenay weerarka Al-Shabaab? Haruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Jay Bahaduur oo ah xiriiriyihii hore ee Guddiga Khubarada Qaramada Midoobay ee ku sugan Kenya. Wareysiga waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shuruux iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Maxay kula tahay in Al-Shabaab u weerareen saldhigga Manda Bay?
Waxay ila tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhiggaas intii uu tirada hayay madaxweyne Trump. Duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab aad ayay u kordheen. Heerka go'aan gaadhistana waxaa la gaarsiiyey saraakiisha hoose ee militariga. Sababtaas awgeedna waxaa korray duqeymaha oo mararka qaarkood ay ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen. Taasi oo Al-Shabaab ay u isticmaasho dacaayad ka dhan ah joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya. Tan kale waxa ay tahay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday Balidoogle bishii Sebtembar waxa ay muujiyeen inuu guulaystay weerarkaas, laakiin way caddayd inay saldhigga gebi kari waayeen. Maleeshiyadii Al-Shabaabna waa la laayay, waxa khasaare ahna ma soo gaadhin Mareykanka iyo ciidankii Soomaalida. sidaas darteed waxay isku dayayaan inay ka soo kabtaan guuldaradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka oo ku yaala ciidda Kenya, sidaana waxay dhinaca kale ku bartilmaansadeen Kenya.
Maleeshiyada Al-Shabaab ee jooga Kenya waa nuuxee.
I think what you have operating in that area, in the Lamu area,
waxa deegaankaas ka hawlgala gaar ahaan Kaynta Boni ma aha koox ka madax bannaan Al-Shabaab, laakiin iskood ayay isu maamulaan. Marka ay noqoto xubnaha ku jira hawlgalkooda sida ay weeraradu u qaadaan, way ka yara madax bannaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhadda Al-Shabaab. Waxaa ku jira kooxo kala duwan oo Soomaali ka mid yihiin, sidoo kale reer Kenya. Waxaa kaloo ku jiray ajaanib ay horey uga mid ahaayeen Ingiriis iyo Jarmal. Waxaa kaloo ku jira dad u dhashay Tansaaniya. Waxay ka kooban yihiin qoomiyado kala duwan. Waxaa kaloo ciidanka Jeish Ayman ay ka faa'iidaystaan muranada dhinaca dhulka, halkaasi dadka Kenyatiga ah ee xeebta la duudsiyo xuquuqda dhulka oo ay duudsiyaan qoomiyadaha waaweyn. Cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa Al-Shabaabna ay ka faa'iidaystaa sidii ay taageero ku heli lahayd.
Ma kula tahay in Mareykanku ka jawaabayo weerarkan?
I don't think there'll be much of a divergence from their current policy.
Ilaa maaha inay ka leexanayaan siyaasadooda ay hadda adeegsadaan. Mareykanku maalin walba waxay sameynayaan falcelis, sababtoo ah waxay bartilmaansanayaan hogaamiyaasha Al-Shabaab. Waxay la tahay Mareykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen, waxay si joogto ah u bartilmaansanayaan hogaamiyaasha sare ee Al-Shabaab. Ma hubo isbedelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan. Haddii aysan si dhab ah u bedelin siyaasadda, sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada militari ee dowladda, taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa. Dhinaca Al-Shabaab, gaar ahaan hogaamiyaasha Al-Shabaab, noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa. Mana filayo in Mareykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda Al-Shabaab haysata.
Kaasina waxa uu ahaa wareysi uu wariyeena Haaruun Macruuf uu la yeeshay Jay Bahar Duur oo ahaa xiriiriyii hore ee guddiga khubarada qaramada midoobay oo ku sugan dalka Kenya. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
galab wanaagsan mar kale. Soomaaliland waxaa dhowaan lagaga dhawaaqay guddi culimaa oo ay soo dejin doona istaraatiijiyadda gudniinka gabdhaha. Tallaabadan oo ka gedisan hannaankii muddooyinka hore loo wajahi jiray caado dhaqameedka ayaa imaaneysa kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo qaabtu soo saartay fadwo la xiriirta gudniinka. Haddaba guddigani waxa uu qaban doonayo weliba waxa ay ka bedeli karto fikirka markii hore laga haystay gudniinka gabdhaha. Waxaa warbixintan ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Runtii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira. Midi waa maalinta gudniin, midna waa maalinta aroos, iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo. Intaasoo dhibaatoa dumarku way qabaan.
Waa Fuusiye Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland, waxaana ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo wajaha hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray, islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa, hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwan kii hore, kaasoo ah in la sameeyo guddi culamaa oo soo dejisa hannaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdillaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, waxaana inoo sharaxaya ujeeddada ka dhamaysa yagleelidda guddidan.
Laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxaanu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlayaa ama hay-adaha caalamiga wadanayaashaba arrintan gudniinka. Wasaarad ahaan marka waxaan runtii taariikhda aan ku sheegay aan go'aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwadaa haddana runtii waxaa ka soo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale ay caddayn, taasoo runtii hay-adaha iyo waxaan ku yidhahdaa daneeyayaasha arrimahan FGM runtii ay wasaaraddu kusoo celiyeen muddo hadar runtii la wareegay halka dib runtii looga hadlayay. Ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go'aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku yidhahdaa dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku yidhahdaa FGM-ka, iyadoo runtii loo raacayo habka shareecadana suuban runtii ay amartay. Guddigan runtii waa guddi dalal badan oo Islaam ay ka jiraan oo caalami ah waxaa lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group baa lagu magacaabaa.
Xubnaha guddidan oo ka kooban 9 xubnood, isla markaana sida Agaasimo ii sheegay ka kala yimi gobollada Soomaaliland, ayaa noqonaya guddidii u horreysay ee culimaa ee hawshan inay soo qorsheeyaan loo yagleelo, ayaa sida uu sheegayo Sheekh Cabdirasaaq Xuseen oo ku magac dheer Albani, kana mid ah xubnaha guddidan doorkoogu noqon doonaa inay sameeyaan waayogelin la xidhiidha gudniinka fircooniga iyo weliba qaladaadka la sameeyo.
Doorka ciidamadu waxay markaa guddiga loo sameeyey waxay ahayd wasaaraddu ay samaysay inay wacyigelin ka sameeyaan gudniinka fircooniga iyo qaladaadka laga sameeyo gudniinka fircooniga iyo kasuuligaba, iyo in ciidamadu ay gaarsiiyeen ummadda fatrada wasaaradda kasoo baxday ee qeexaysa diin ahaan gudniinka hadloo qaduuhu sida uu maarka ku saxmayo, iyo in culimmadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba kusoo jeediso khatarta ku qarsoon gudniinka khaldan ee ay sameeyaan dadka mas-uulka ka ah hablaha.
Talaabadan ayaa imanaysa xilli ay hore u socdeen barnaamijyo ku wajahan sidii loo joojin lahaa, kuwaas oo ay gacanta ku hayaan dhinacyo kala duwan. Haddaba siday u howlgalayaan guddidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaanu la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan, maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad intii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu. Marka meelo badan baanu jecelnahay inaan iyo wasaayin badan inaan u marno, insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhawaan qaabka doonayo qaabka in loo hirgeliyo oo waxyaala badan oo kale laftiga lagu dardaraynaa oo waxyada caayadana meesha laga saaro. Xaqiiqadana maartay shaygan halka diinta dhigtay la bayaamiyo.
Caado dhaqameedkan waa mid soo jireena, islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya, iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saaray dhinaca diinta. Waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta Aadan Cabdillaahi Cabdallah ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo guddidan.
Walaalo, wax weyn baa runtii laga filayaa. Waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaan ku raadaa sharciyada la sameynayo ee ku saabsan arrimaha FGM-ka iyo shuruucda kale ee haday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida, waxay runtii guddigani cid kastoo arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan sidii ay usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada islaamka, inankeena runtii u hiiliya islamarkaasina u fududeysa cid kasta oo wada maxaan ku raadaa xeerar ama boolis.
Hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wejiyo kala duwan leh. Haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee leeg ayay u leedahay samaynta guddidan? Waa tan Fuusiye Maxamed Ismaaciil, agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland.
muhiimad aad u weyn bay leedahay in wasaare wasiirkeeda iyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diintii awqaafta ay go-aankaa gaadho ay guddigaa magacowdana aad baan ugu faraxnay. Anigoo kadiyana maaha inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay, waayo saxni wadajirba wax ku qabtaan. Farkaliifoolma dhaqdabay tidhaahda soomaalida waxa weeye qoloyinkeega caafimaadku dhinac baan u wargeynay civil society-ga ama ururada bulshada dhinac bay hawsha mumadeen. Diintu culimmadu waa ku fatwo soo saari beri dhexlaata, laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii inta miiska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ku haysay dumar, dadkeennu xoog bay culimmadeenna uga dambeeyaana u dhegaystaan. Marka culimmadu inay go-aanka qeyb ka noqdaan, inay wacyigelinta qeyb ka noqdaan, inay joojintiisa qeyb ka qaataan aad iyo aad bay muhiim u tahay.
Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa, kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda. Fuusiye Maxamed Ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sartu ka qurantay.
In inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaa una waxaasuu ka socon laaya halkuu ka dhaqaaqi laayay isheekh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta laysu wada yimaaday su-aashaa laysweydiiyo waa arrin miida. Anigu waxaan isleeyahay imikun baaba la saartay halkii sartu ka qurantayo marka iminka laysu wada yimaadee la wada fadhiistay xalkaa la helayo ayaan filayaa.
Dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsi iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu sameynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay. Haddaba inta aan la gaarin ba istaraatiijiyaddan ama bahanaanka guddidan culimmada ahay soo diyaarinayaan, maxay bulshada ka bedeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta ee awqaafta Soomaaliland u soo saartay? Waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee awqaafta Aadan Cabdillaahi Cabdalle.
runtii wax
badan bay tartay ilaa iminka shir gaagarantii ooga imanayo guud ahaan danayayaasha arrinta runtii aada runtii u wanaagsan yahay, laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin.
Cabdixakiin maxamuud sharwaac ayaa warbixintaasi isuukaa soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha, maxamed xasan la foolo codkiisa heestii qalbi lula.
I'm not afraid to die.
intaasasi halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale guri waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuraha breakup iyo dooda gaaban balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo rugaal celisa afar qof oo rayd oo ku jira canugu yar ayaa toogasho lagu dilay maanta kadib markii kooxda shabaab ay isku dayeen inay weerarto anteeno telefoon oo ku taala bariga kenya meel u dhow xuduudda soomaaliya sida ay sheegeen boliiska boliiska ayaa sidoo kale tilmaamay in laba ka mid a kooxdii weerarka soo qaaday la dilay afhayeena wadle boliiska charles owino ayaa waxa uu sheegay in ka badan toban dab leeyahay ay isku dayeen inay burburiyaan anteenada bayaan ka soo baxay boliiska ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay magaalada sareeto oo 52 kilomitr dhinaca 52 kilomitr u jirta xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka mark esper ayaa beeniyey in ciidamada maraykanka ay kasoo baxayaan ciraaq kadib markii sidaasi lagu sheegay warqad loo diray militariga ciraaq sidoo kale sargaalka ugu sarreeya militariga maraykanka ayaa sheegay in warqadda oo kasoo baxday sargaal militari oo ku sugan ciraaq ay ahayd mid si qaldan loo diray ma jiro wax go-aan ah wuxuu doonaba ha ahaadee oo ciraaq looga soo baxaya ayuu yiri asper warqadda oo isniintii aada u wareegaysa twitter-ka ayaa waxaa dowladda ciraaq u diray sargaal maraykan ah oo dalkaasi ku sugan
warbaahinta dowladda iiraan ayaa soo warisay maanta oo talaadaa in 32 qof ay ku dhinteen iyadoo 190 qofna ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjiirteen dad isugu soo baxay tacsida jeneraal qaasim suleimaani oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalkaasi iiraan 10,000 oo qof oo isugu soo baxay si ay u baroordiiqaan jeneraal suleimaani magaaladii uu ku dhashay ee karmaan ka hor intii aan halkaasi lagu aasin ayaa waxa ay qayb ka ahayd isu soo baxyo kala gedisan oo ka dhacay magaalooyinka tehraan qom iyo havaas warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib markii dadkaasi ay isjirteen oo ay dhinteen dilka suleimaani ayaa dhacay toddobaadkii hore markaas oo diyaaradaha maraykanka ay dileen waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda maraykanka iyo iiraan
la taliyihii hore ee ammaanka qaranka ee maraykanka ee madaxweyne donald trump john bolton ayaa sheegay inuu hortegi doono oo markhaati fursamayn doono haddii ay aqalka senatka usoo diraan amar ah inuu hor yimaado si su-aalo looga weydiiyey dacwadda ka dhanka ah madaxweyne trump kadib hadalka isniintii uu sheegay bolton waxay u eegtay in dimuqraadigu hadda ay haystaan markhaati fur muhiim ah
galab wanaagsan dhegeystayaal markale kaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a markaan kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dowladda maraykanka ayaa jimcihii toddobaadkan dishay madaxii ciidanka iiraan qaasim suleimaani maraykanka ayaa sheegay in suleimaani uu ahaa nin gacan ku dhiigla ah oo dilay dad maraykan iyo xulifaba isugu jira haddaba waa ayo qaasim suleimaani waa kan murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota
waa jeneraalka ciidamada khaaska ah ee la yidhaahdo quds force amase yani ducfada jerusalem loogu magac daray sida goonida u tababaran ee dowladda iiraan u qaabilsan operationada amase howlgallada waddanka ka baxsan wuxuuna ahaa nin geesi ay u yaqaanaan dhammaan shacabka iiraaniyiinta amase muslimiinta shiicada ah ee bariga dhexe oo dhan isagoo isku xidhi jiray dhammaantood waddanada afghanistan lebnan ciraaq suuriya dhammaan meelaha ay ka howlgalaan ururada ku abtirsado ururada shiicada islaamiyiinta ah amase kuwa kasoo horjeeda maraykanka ninkan wuxuu marka u qaabilsanaa iiraan waxaa la dhihi karaa arrimaha dibadda iyo inay wax ku ool ku noqdaan amase saameyn ay ku yeeshaan gobolka oo dhan ninkii u qaabilsanaa yuu noqon karaa ma dhihi karaa
marka marmarsiyaha maraykanka ee dalkiisa
marmarsiyaha maraykanku dee waa ninka keliya ay ka cabsanayeen amase dee laba waddan oo iska soo horjeeday 40 sano oo lasoo dhaafay waa ninka ay u aaneynayaan in ciidamadoodii yani dagaalkii xataa ciraaq lagu qaaday waagii jabkii faraha badnaa ee maraykanka kasoo gaadhay afghanistan xataa jabkii kasoo gaadhay waa ninka isleeyihiin gacantiisu kama marnayn marnaba dhibaato kasto oo soo gaadha koox kasto oo dhibaato Mareykanka u gaarsiisa waxay u aaneen inuu soo ka dambeeyay ama tababarkooda ama maalgelintooda ama seexubka ay ku dagaalameen oo isleeyeen saga soo saar.
Sababahaas ay dawladda Mareykanka u cuskatay dilka Suleimani kama ina gudmin ra'iisul wasaaraha xilka ka sii degaya iyo baarlamaanka Ciiraaq. Labaduba waxay soo jeediyeen in loo codeeyo in ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee shisheeyaba ay dalka ka baxaan iyaga oo diidan dilkii Qaasim Suleimani. Haddaba go'aankani inta in leeg ayuu wax tar leeyahay. Waa kan Cabdicaziis Cali Sacartan oo arrimaha Islaamka aqoon u leh kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Horta siday arrintu u dhacday waa xaalad xanaaq ah oo carab badani ay meesha taalay. Qofku markuu caraysan yahayna wax badan ayuu ama talada ka boodi karaa ama fikradda aanu xaleeli karin. Saasoo ay tahay baarlamaanku wuu dalbaday, go'aankaas xukuumaddana wuu siiyey. Waxaa muhiima in la sheego baarlamaanku ama Ciiraaqba sideedaba inay saddex kooxood u qaybsan tahay, kooxo had diin u qaybsan iyo kooxo had ethnic ama cirqi u qaybsan. Qaybta baasgaraysay ama mashruucan keentay ama u odaysay waa qaybta shiicada ah, kana xanaaqsan dhibkii ku dhacay ama kooxo ciraaqiyiin oo Mareykanku duqeeyey ama ninkii la dilay ee Iraaniga ahaa ee gacan wadaaga ahaayeen. Labadii qolo kale ma odayn mana imaanin, weliba iyagaa sii kala darnaaye. Kurdidu totali maba soo fariisanba baarlamaanka, waana diideen arrintan. Wax yar ayaa qaybta sunnada ka joogtay, sunnada badankooduna waa maqnaayeen. Haddii marka qaraarkii saas loogu kala qaybsan yahay, waddankuna waddanka kala qaybsanaantu dhibka ku haysa tahay, waxaad fahmi kartaa arrintu xaggee ku biyo shuban kartaa. Way dhici kartaa maadaama go'aanku uusan ahayn hadda si degdeg ah loo fuliyo, ee ay tahay xukuumaddu ha soo diyaariso qaabkii ciidamadan loo saari lahaa. Waqtigaas la diyaarinayo inay wax isbedelaan waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta oo iyaduna dhibkeeda wadata handadaadda odaga taraamihii uu ku handaday oo wixii hoos loo sheegi jiray uu kor u sheego awlaay cun qabateenba ina saaraya, waana suurtagal inuu saaro. Haddii laakiin waxaa ka fiicnayd hoos hoos uugu sheego nimankii ay hoos wax u dabciyaan, laakiin inuu sii sheegay iyada naftirkeedu waa kashifaa looliya, nimankii waa baqeen. Laakiin arrinta kaleo dhib kale oo iyadana ay saameyntu ka iman karto arrintaasi waxay tahay arrinta xagga Kurdida, waayo Ciiraaq ha la wada ahaado laakiin nimankii siday gooni u taagan yihiin. Haddii qolada shiicadu ay ku madax adeegaan go'aankan meelmarintiisa, ina qabateyntaas in la saaro oo tii Iiraan tu la mida ama tuku dhow la saarana waa dhici kartaa. Kurdida in laga khalkhalgeliyo la yidhaahdo wallaahi Kurdidaan idinka goynaynaayo, dowladda idinkaga dhigaynaayo, idinku xumaynaynaa, xataa haddaysan dowladda aqoonsan yahay noqonin in lagooyo ay la soo fariisto waddankii kala go-o, waxaasoo dhani marka waxay dhici kartaa in xisaabaadka dib ay ugu celiyaan. Laakiin marka hore ismuujinta iyo ninku xanaaqiisa inuu wax qaban karo inuu muujiyo waa ku khasbanaa.
Carada baarlamaanka Ciiraaq mid ka dabacsan waxaa muujiyey dalalka ay Mareykanka xulufada yihiin oo dhammaantood xaqiijiyey in tallaabadaas Mareykanka aan lala socodsiinin. Dalalka Sacuudi Carabiya iyo kuwa midowda Yurub ayaa arrintaasi ka sinnaa. Haddaba sidee ayaa reer Yurub ay uga falceliyeen tallaabadan Mareykanka? Waakan Maxamed Ibraahim Herari oo arrimaha Yurub aqoon u leh kuna sugan magaalada London ee dalka Britain.
Yurub lalama socodsiinin, wax waddan Yurubiyan oo loo sheegay ma jirin. Dilkii loo geystay General Suleimani ee ay Mareykanku geysteen, Yurub waxa ay dilkaas ka bacdi ku baaqday in xaaladda la dejiyo, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Dominic Raab, oo isagu yidhi dagaal gobolka oo dhan ka dhaca faa'iido ma laha, laakiinse waxaa loo baahanyay in la dejiyo. Inkastoo baaq noocaas oo kale ay ku celiyeen madaxda kale ee Yurub sida wasiirka arrimaha dibadda ee Germany ninka la yidhaahdo Josef Maas, waxa uu isagu sheegay in aanay tani ama dilkan oo kale aanay ahayn mid xaaladda dejinaysa, sidaasna buu yidhi. Waxaan la socodsiiyey xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, laakiinse ra-iisul wasaare Boris Johnson oo xalay toolo isagoo ay wada hadleen madaxweyne Trump, waxa uu sheegay inkastoo aanu u baroordiiqaynin dilka General Suleimani, haddana ay haboon tahay in xaaladda la dejiyo oo labada dhinacba ay ka noqdaan kacdoon iyo arrintu iyadu sii murugtaa. Waxaa kaloo uu ka dalbaday dowladda Ciiraaq oo kale halka ahayd meesha waddanku ka dhaca dilku ka dhacay inay u ogolaato ciidamada Britishku inay sii joogaan.
Dowladda Iran oo iyada wiilkeeda la dilay ayaa ilaa maalintii dhacdadu ay dhacday ku hanjabeysay inay aargoosan doonto. Brigadier General Ismaaciil Ghani oo ninka bedelay Qaasim Suleymaani ayaa wacad ku maray in Suleymaani loo aargudi doono. Haddaba tallaabo noocee ah ayaa Iran laga fili karaa? Waa kan mar kale Cabdicasiis Cali Sartan oo ku sugan magaalada Qaahira.
Maxamed, arrintaasi waa arrin dhib badan. Iran waa xujeysan tahay oo qabkeedii iyo barbaaxa ku dhacday. Xajmiga ay aargoosan karto waa su-aal. Nimankuna niman suhuuladaas ama sahalkaas ee arrintii ku liqi kara ma aha. Marka kow, xajmiga ay jawaabi karaan ama ay aargoosan karaan waa su-aal taagan, waayo hadday xajmi weyn damcaan inay ku aargoostaan waa ku soo noqonaysaa arrintii. Waa laga yaabaa xajmi yar in loo ogol yahay ama indhaha laga laaban karo hadday ku aargoostaan, laakiin Mareykanka naftirkiisu maanta xajmi weyn inay kaga aargoosato yeeli maayo. Taasi waa su-aal dhib ku ah. Goobta ay ka aargoosan karaan waa su-aal iyadana dhib kale ah. Xagee ka aargoosan? Ciraaq waa ninkii lagu dilay, haye ciraaq maxay ka samayn karaan? Waa iyaduna ilaa ninkii gurigiisii iyo guryihiisii iyo uma dhowa waddamo kaleo uu joogaa jira kuma sahlana inay ku dhiiradaan. Idan goobta ay ka aargoosan karaan waa su-aal taagano iyaduna dhib ah. Yaa aargoosanaya? Ma iyadaa toos u aargoosanaysa mise dadka iyo kooxaha ay samaysatay 40 sano nidaamka Iran uu sameynayay ayaa aargoosanaya? Arrintaasoo dhan way taagan tahay. Annagoo haddana garanayna xaaladda Iran dhaqaale ahaan ay ku jirto oo muddo 2-3 sano ah inay hadda cunqabateyn kusoo socotay oo aad dhaqaalaheedu uu u aragtay liigay ama u daciifay. Taas marka waxaad oran kartaa arnay nooca ay ku aargoosan karto uu muhim u yahayo. Haddii xataa ciidan weyn aysan ku aargoosan karin oo tallaabada ka iman karta ay ka xisaabtamayso, siyaasiyan hadda aada bay tacaaduf u heshay oo dad badani markaa maaragtay ula tacaadufeen. Arnay marka siyaasiyan ku aargoosataa oo tallaabadii ugu horreysay oo siyaasiga Iraaq aan ka aragnay oo ah ina dhaafa Mareykana oo inaga baxa oo isagii jug ku noqotay aanu filayn ama aanu sii xisaabin, qodobadii nawowiga oo maalinba qodob ay soo dhimi jirtay oo maanta qodobkii shanaad ee u dambeeyey ay tiri haba yaraateen nawowigu wax ka jira ma ay jirto. Qodobada siyaasiga ahi waa muuqdaan, laakiin xagga askariga imisay dhaqaaqi kartaa aad bay u adag tahay inay dharbaaxo weyn Maraykan ku dhufato. Hadday ku dhufatana tu ka daran inay sii dhacdaa laga yaabaa, wayna ka xisaabtamaysaa oo taasu inaysan xerada ka bixinna way u muuqataa.
Dilka Qaasim Suleymaani kuma ekeen isla shaqeynayays ogeysiin la-aanta Maraykanka iyo xulufadiisa. Hase yeeshee madaxda xisbiga mucaaradka dimuqraadiga ayaa sheegay in madaxweyne Trump aanu waxba ka ogeysiinin arrin keeni karta dagaal uu Maraykanku galo, kaasoo ah mid kongareesku uu hawshiisa leeyahay. Haddaba dilaac intee la-eg ayaa dilka Suleymaani uu ku keenay dhinacyada siyaasadda ee Maraykanka? Waa kan mar kale Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota.
Way iska caddahay oo sanad doorasho ayaa lagu jiraa Maraykanka. Mar haddii doorasho lagu jirana doorashadu yacni waxay u arkaan xisbiga dimuqraadigu in madaxweynaha Donald Trump uu hadda tallaabadan uu xilligan uu qaaday uu doonayo in uu mataqaanaa yacni u ekaado nin adag oo dalka iyo dadka iyo danaha Maraykanka ee caalamka difaacaya, dadka ay Maraykanku u haystaan inay cadowgooda yihiin yacni gacan bira ku qabanaya. Dimuqraadiguna markaa shaki badan ayaa ka qabaan in arrintan uu hadda qaaday ay lug ku leedahay, iyagoo weliba si aada qaarkood u caddaynayaan inay lug ku leedahay arrimo siyaasadood oo masiirkii ummadda iyo jiritaankii Maraykanka iyo dagaaladii Maraykanka ee hadda soo dhammaanaya Bariga Dhexe uu dagaal horna waddanka Maraykanka u gelinayo arrimo siyaasadeed awgeed. Tuhunka ugu daran markaa labada xisbi soo kala dhexgalay waa kaas xal loo haynin la hadda ku darso oo waxa uu diiday madaxweynaha Maraykanku tuhunkaasii badinaya in caddayn uu ninkan ku diray oo lahaa dagaal buu abaabulayay Maraykanka dhan ah ayuu wuxuu ka dhigay arrin qarsoodi ah oo dadku ayna arki karin. Marka caddaymahaasi doonayaan in dadweynaha lala wadaago.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay xiisadda ka dhalatay dil uu Maraykanku u geystay madaxii ciidanka Iran Qaasim Suleymaani. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere aanu intaas ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaad ay ka harsan tahay doodo culusna ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka gaar ahaan aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal cod ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya ambassador abshir xasan abshir oo horey u soo noqday xildhibaan qaranka soomaaliya isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe iyo guddoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow labaduba waxay joogaan nairobi waxaa ku bilaabayaa ambassador abshir xasan abshir
waa mahadsantahay yaasiin anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto waxaan kaloo ku sheegayaa shacabka soomaalida annaga daraasada aanu ka soo bidnay waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyey oo doorashadii ugu dambeysay waxaa lagala kulmay madax wareer badan marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan ninkii aan wax u qabanina nabadgelyo bay shacabka ku dhahayaan markasta baarlamaanka uu soo doorto shacabku soo doorto waa ka wanaagsanaan doonaa kan odayaasha soo doortaan baarlamaanka haddii lasoo doorto wuxuu helayaa sharciyad sharciyad wuxuu helayaa international ah sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan in laga baqo maaha xataa doorashada ninkii helana waa la salaamaya ninkii laga badiyana waa ka tagayaa ma garta oo waa ka baxayaa marka ana waxaan isleeyahay waa in aanu bilownaa dhaqanka doorashada dad soomaaliya waxaa la rabaa aadan cabdulle cusmaan buu ahaa ninkii intii laga helay doorashadii ka tagay afrika taariikh buu uga jiraa marka waxaanu doonaynaa inaanu taariikh kala suubinno
securityga mushaarkooday qaataan aniga nimankii hadda maxamed markaan joogay iwaardeynaya for example waa weydiiyey warnimiga ma laydin siiyaa mushaarkiin
cabdiraxmaan xuseen cadow
bismillah irahmaan irahim alxamdulillah rabbi alcaalamiin waa mahadsantihiin v o a iyo yaasiin ciise wardheere ambassador abshir xasan aadaan idiin salaamayaa annagu xisbiga daldhis waddanka soomaaliya gobolladan ku faafsannahay ee shacabkan contacti ama xiriir toosa la leenahay dowladda ruuxdan ka warqabnaa tabarteeda iyo meelahi gaartay waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya xisaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya saddexdii sano iyo inta biloodoo raacday waddanka wixii laga sugayay oo ahayd doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo iyo inaysan faano la faro ka muuqdna inay tahay tirakoob inuusan jirin moodal doorasho inaysan jirin wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inaysan jirin axsaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka ah wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhexayn arrimahaasoo dhan marka laysku dardaro shan kun oo yacni shaqaalaha rayidka dowladdu waa shan kun xilligii dowladdan imaanaysana shan kun oo ahaa haddana kama badan mushaarkoodii la siiyaa iyo maaragtay waxbaa kala socda dowladda ku faanta taageerayaashooda ku faana waa wax wanaagsan laakiin arrinta dowladda ay maaragtay shacabka wakiil uga tahay taas maahan mandateku wuxuu ahaa doorasho qof iyo cod inay gaarsiisay way ahayd nasiib daro somalilan ma hayno oo dowladdan weli laga fadhiisan dastuurku waa qabyo qoraal maxkamaddii dastuuriga weli ma samaysna dastuurkii qaranka weli lama hayo yacni nabadgelya waddanka kama jirto gobol gobol u gudbi karaa ma jiro degmada u gudbi kartaa ma jirto diyaarad baa lagu tagaa arrimahaasoo dhan marka loo fiiriyo
waxaan ka dhahayaa anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolaba waxaan ka qaadnay codkooda iyo oo aan weydiinay su-aalo ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxaa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto waxay dhaheen dadkaasi majoritigoodan about 90% waxay dhaheen waxaanu rabnaa inaanu codkeenna inaan dhiibino oo aanu dooranno madaxda soo socoto madaxdeenna xildhibaanada madaxweyne kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhaheen
waa tahay marka waqtigaas ma kula tahay lagu gaari karo maadaama hal sano ka harsan tahay
waa lagu gaari karaa haa maxaa lagu gaari waaye waa lagu gaari karaa waxaa la rabaa in shaqada dadkoo dhan wada shaqeeyaan baa la rabaa ma garatay waxaa la rabaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan haddii la suubiyo aan shaqo kale la suubinin waa la gaari karaa
ambassador macnaa arrinta ka hadlaho ah shacabkan aan weydiinay yes waa ku dhacsagna dooddu waxay ka taagan tahay dowladdan federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo codama qaban karta hatta moodalka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodayo doorasho qof iyo codama yahay en yaani moodalka doorasho hadda laga doodayo ruuxis waa 4.5 yaani idoo xisbi lagu tartamayo hadana waxa weeye qabiilki hal xil dhiban laha xil dhibankiisu helaya en labana ma heli karo saddexna ma heli karo everna ma heli karo marka waxa laga doodayaa waxa weeye maahan shacabku doorasho maraban shacabku doorasho waraba laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin karta marka qiimeyn ku sameeyay saddexdii sano ee la soo dhaafay dawladdu waxay qabatay tusaale ahaan oo kale to dawladdu markay imaaneysay Johor iyo Beledweyne waxa ku furnaa Johor iyo waxan ka wadaa iyo Muqdisho waxa ku furnaa en aniga kula hadlayo waxaan u tartamay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle u tartamay dhulkan maray balad balad baan ka qudbeeyay qalmo baan ka qudbeeyay doorku dukaday en waxa lagu soo dhaweeyay Johor aan dhulka soo maray maanta balad lama tii karo magaalada Muqdisho way kala go'antaa isbitaaladii lama tii karo marka yacni in runta la isku sheego loo baahay
ee ambassador xaqiiqeen laga codeynaya qaabkeen loo codeynaya mar hadii dhulkiina uu kala xirxiran yahay en wulina aan dawladdi waqti ku filan aanay haysanin mise waqti baa la korinaya
may waxa way horta marka hore hadii aniga hadaa weydiiso as abshir hadaa weydiiso ani waxaan leed doorashada qof iyo cod hadii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay 6 bilood dadkii hore oo annaga awl balacagta naga qaatay oo aan nasiinin annaga waagan xil dhibaanada ahayn baa loo kordhiyay 6 bilood iyo hal sano loo kordhiyay nin xil dhibaano oo maanta bil kasta lacagtiisa waayay miya jira waa may aniga xil dhibaanka markaan ahaa 6 bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin lahayn ee dawladda u sabcin lahayn oo dhiyeleen nimankan karaamay leeyihiin maaragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan ma qofka waxa la rabaa qofka waxan hadda waxan hayno dacayga ugu fiican
waqti lagu
daro doorasho haday dhacdo waxan ugu daraa ya ugu daraay ma waa ugu daraaya hadana ugu daraaya ma garatay
een adaw wad arkaysaa waqtigu hadii uu saamaxara waa daaciisa doorashadii hal qof iyo hal cod hadii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku in waqtiga la kordhiyo si marka dawladda hadda jirta hawshu u dhameysato taa maxaa kale
anagu waxaan kala nahay 3 sano wixii lagu qaban waayay 5 sano hadii lagu dooran lagu ma qaban karo anagu waxaan qabnaa xisbiga daldhisahan cid uga baahi badan xisaabta siyaasadda ma jirto doorasho qof iyo cod in la galo aniga xil dhiban maahi een aniga wasiir maahi een waxaan ku noqon karaa doorasho la galo macnaha baahi tir badan u qabna doorasho la galo laakiin waxa ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xogogaalnimo dalka ka jirta way marka maalin loogu daraa waxa weeye wadanka ka go'antay waa sidana anagu qabno tala qaran waa in la isku yimaado oo saamilayda siyaasada saamilayda dalka ee dawladda goboleedada ay ku jiraan oo dawladda federaalka ku jirto xisaabta siyaasada ku jiraan civil society-ga bulshada rayidka ay ku jiraan waa in la isku yimaado dawladduna ay soo bandhigto aan yaani xaalka dalka uu marayo iyo inay ka tala geliso intan kor ku soo xusay si way forward yaani mustaqbalka dalkan meesha ku socdo in go'aan laga galo
ugu dambeyn ambassador Abshir Xasan Abshir muxuu yahay xaalka
yasiin dadku waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan codkeena dhiibino oo madaxda soo socota inaan codkeena ku doorano siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaan waa inay ogaadaan maanta hadaanu suubino doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii Soomaalida ee SYL iyo xurriyadii Soomaaliya markii la gaaray 1906-kii dadka shacabka 100 sano maanta laga joogo ee nool waxay dhigi doonaan dadkii noolaa waagaas 2019-ka waxay noo suubiyeen wax wanaagsan maxaa dhacay qof iyo codka maanta aanu ku joognobay noo suubiyeen marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogta yeelan doonto iyo intii noolo siyaasiinan yeelan doono goolkaas
ad iyadu maanta tii kuwaasi waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir xilibaan hore isla markaana ah gudoomiyaha xarunta horumarinta dawlad wanaaga iyo kala dambeynta ee fadhigeedu yahay garoowe iyo gudoomiyaha xisbiga daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow labadooda waxay joogaan Nairobi doodiga maanta ay noo joogtay tan markaa wada ku gudbi doona diir ay raali karno sida iyo nabadgelyo
dooda gaban yasiin wardheera iyo dhegeysanayseen dhegeystayaal dhinacii heesaha haddaynu jalecno heesta habsaan ee fanaanka cabdiraxmaan koronto ayaan idiin soo qabanaynaa heestanse waxaa hore ugu luuqan jiray allahu naxariistay axmed gaciit
هستاسي وحي قبقبو هيد إذا عديني قلب نمو وحيد نسع السينية جمال أحمد عثماني أنا قوى فلسطين أحمد إيمان وأفرس المدي أحمد علي الشيخ انتان مركلة هو دكو كل مدورنا ننبت قليو
VOA News. I'm Joe Palca. Iranian state.